Miaraba tukulashi tukubavin luateni ni vavau. Mirusha mfitarana ntaratasi panatina mpiata na bakaloreani eto mfartana tanarivu apakaraipuna na mfali mfanatina na ratimisi mfiupana. Ati Afrika mfulupirinena sindelegation na tarieni tauro infitie na tanfrontza ni panacharana mfifandesha na simfiaramiasa Madagaskara ala tukarena amnikine bisosi Angolano tanto na kende na mzani. Na katuna mfitandana bulamena chukusuku tom nifukutanu vuilengu komini na babatena fatu na lanzurufu semana na fazundala na irupitandaka kanifa mapiasa putoba na afumba. Nyani bila ni na piatu nsidi na mapu ya Beiruta renfu wa Tlibano no mkandwani ni kopa ni pitatira na Lufthansa sini Air France manaya mnifitara nyadi wa mnisraeliana sini Hezbollah Libanese reo. Andi Robela teknisyan na meraka mtikia James Daniela Malona mikro manuta nubavau. Nanumkandwani ni ficharana antara taspana dina nropiata na bakaloria wa neto mfartan na tamnarifu. Miaradala na amnendia mfarua mfanadina na bakaloria teknikia nujani ni ficharana antara taspana dina na tatilana inyakachu. Misi dinga na marumaru alana mumandita nficharana mfanadina na zai aton ropapiana tam. Ratsmisi nfivana iraifula na awarini ni bakaloria numvali ni fanadina. Tunmazata ya luava mfivrina manukana izai fanmeza nlotupana lekta simpapianata turmarka samiafa mficharan manazava ndinya na urinje fivrina ya ranzeyari ni papianata pchara fanadina na irai
usu makane amni commission d'attente sanwe ni sekomatiera dia mvuri miaraka mdo la zaata na reta tewa na wanatani ni fivrinine no ametana ni falu nilinilino mozano wani literera adifta pimitu mozani fa wani scientifique mozani tia ifa nkadre valine tia ifa rana rakin tia mistur marga ifa ndesa nyozani tia ngrido koreksyon tia ni forma ni kontenu na ufon ya njozani sami itinienyo papenatra mozani amnekapupene amtsara yoyo amna kopi timopulo amzato ni kielindrinda wani ansen en général la mozania une petite langue no fitindrindra te wan enseignement technique ni technologie no fitindrindra fa misy neva mitsara kopia atrany amina 7 paquet 9 paquet ra paquet de 50 zany dimapolo sy efatsato misy fotoana tafakatra atrany amin'ny dimanjato nanomboka tamin'ny rotona lasa dia ny tombony mpampianatra mpitsara baka ny dikan'izay dia vitivity ihany koa de vita le izy ny ankamaroany moa zany raha manomboka ny rany après-midi ny fitsarana dia misy efa mavita reo petite langue sy ny teknolojia rapitiany de vita le izy de amin'ny larbi moa zany any ny akamarony no mamarana fa misy mbola mampatonga somaihany satria literaire indrindrindrindra misy somary sarotsarotra zay zany ho an'ny matiera generala hitambara ny teknika sy ny enseignement général.
Amin'ny fifandraisana Madagasikara amin'ny anivelany nanomokandroany atramin'ny voalohan'ny volana Aogositra izany fitsidiana ataon'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina sy ny delegasiona tariany aty Afrika. Firenena roa no andehanany ka Guinée-Bissau no tsidia amin'ny voalohany. Mandritra ny roa andro ny fitsidianao, hotolorana ny fanalahidin'ny Bissau renivohitra ny filoha malagasy ho marika ny firalahiana sy ny fiaraha-miasa matotra eo amin'ny firenena roa toto. Firenena afrikana nanohanan'i Madagasikara nandritra fianaky ny COVID-19 mantsy i Guinée-Bissau nampiasa ny tambavy sy VO teto amintsika. Isan'ny delegasiona miaradia amin'ny filohan'ny repoblika any Guinée-Bissau mo ny ministry ny filohan'nda malagasy ny mpanolotsaina manokana eo anivon'ny fiadidianan'ny repoblika Patrick Rajoelina. Iona amin'ny filohan'ny Guinée-Bissau Umaro Sissoko Ambalomo ny filoha malagasy ny faran'ny volana Jolay hatramin'ny voalohan'ny volana Aogositra izao kosa no fitsidihan'andriamatao Andry Rajoelina ny atsy Angola fitohiza famitrahana ny fomba ofisialy ny fifandraisana ara diplomasia eo amin'ny tany rotota no antony izany fitsidihana izany. Andateny manoloana ny parlementaira angolais izy mandritra amin'ny diany ny fanatsarana ny fifandraisana sy ny fiaraha-miasa Madagasikara ara toekarena amin'ireo firenena roa ireo mo no tanjon'izao fitsidihana ara-panjakana izao. Ny tontolo finoana natao tamin'ny herinandro teo an'ny firahanomaly ny fivoriany diosezy Tsiromandidy. Sorona masina no tarihany eveka Monseigneur Gabriel Randrenantenaina no nanehoana izany. Mitatitra amin'ny vaovao Harmino Randriamamonjy, mpanao gazety ny Radio Fafy Tsiromandidy.
Eglizy iraka io no loahevitry ny fankalazana tao anatin'ity taona ity. Ndeha ho fitinin'ny vicaire general eto amin'ny diocèse Tsiromandidy ny momba izay reverend père Ranay Voaromalala Erso.
Sokafan'ny veka tamin'ny sorona masina ny fivorian'ny diocèse ny alarobia hariva lasa teo. De ny asian'izay raha fiatahana masina izay ny alakamisy ny zoma de famela belarakevitra mikasika an'izay lohateny zay hoe eglizy iraka sy fandraisana andraikitra. De ny afara moa araka le voalaza teo a tamin'ny fankalazana ny ekaristy ny nampiavaka an'ity indray mandeha ity zany de ny fisian'ireo vahiny maro be avy any a Italia, nisy eveka telo mirahalahy sy pretra dimy mirahalahy. De nisy ihany koa laika marobe tarihany Goffredo sy ireo efa mpiara-miasa hatramin'izay. Ireo zany no nampiavaka ny fivorian'ny diosesy. Mariana moa fa anisan'ny manampy be dehibe ireo vahin'ireo, ireo italiana ireo a, indrindrindrindra amin'ireo diosesy telo zay mitarihan'ireo eveka telo mirahalahy ireo a, amin'ny fanampiana, amin'ny fanamboarana an'io seminera antsika io zay fototra fitrasa tena goavana de goavana mihitsy. Ka ny fanatososana an'izany seminera izany zay anomanana ireo pretra any aoriana de tena fandraisana anjara tanteraka mihitsy amin'ny fiainan'ny eglizy, satria moa ny pretra de natao an'ny eglizy maneratany foana, natao an'ny fiainan'ny diosezy. Samy mandray anjara arak'izay fanambinan'Andriamanitra izay a amin'ny fanatososana ny seminera io.
Arminio Randriamamonjy, Radio Fafy Tsiromandidy ho an'ny RDP.
Ivatika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika, tsy olana ara-politika na ara-toekarena no misy eto Madagasikara fa olana vokatry ny tsy fahafantaran'ny malagasy ny maizy azy. Olan-drafitra no misy eto amintsika ary raha mbola ndrafitra misy ankehitriny foana no toizana ho sarotra ny sinyny fampandrosoana na iza na iza mitondra hoy Andriamatoa Shalar Rija Andriamady. Na hitaolo mpitondra mifandimby teto amintsika ary samy nanana finiavana mpandroso ny firenena izy ireny saingy tsy tafapoaka raha tsy miverina andoharano aloha isika malagasy. Mila mifanaraka amin'ny rafitra hitondra ny firenena ny fanajana ny sotoavina sy ny fahafantarana ny tantarany andohan'ny malagasy hoy Andriamatoa Shalar Rija Andriamady.
Ny rafitra hitondrana Madagasikara dia eo aloha ny rafitra hoe famerenana mihitsy zany aloha ny kolontsaina, kolontsaina malagasy a, rafitsainana malagasy ny tranana ity tany ity. Atsika zao miresaka hoe demokrasia zao malaza, demokrasia, ny demokrasia dia tsy mety amalagasy satria ny demokrasia dia fisaina rafisainana vahiny a, rafisainana vazaha. Fa ny an'ny malagasy eto a dia manana izy a ny rafitra hoe hoentin'ny zokiolona, zokiolona zany a no manapaka ary ny fahendrena, zany hoe ny an'ny malagasy a dia teny midina fampifezana ary teny miakatra zany fampiarana, zay ny malagasy zara zay. Zany hoe le demokrasia tandrefana mihitsy zany a no tsy mety amin'ny raha fisaina sy raha fiarahamonina eto Madagasikara ary mivoana le izy. Ary eo koa ary ny olana hoe anankiroa ange ny demokrasia, raha ohatra hoe raha zany demokrasia vazany resika roa ny demokrasia, eo ny demokrasia participative, demokrasia representative. Zao nefany a maninona le demokrasia anankiray le hoe representative anao ampiarina eto Madagasikara? Inona moa le izy? Le hoe amin'ny alalan'ny solotenany a ny vahoaka no manao zara anankiray a, ohatra ty zany zao ny député a na ohatra hoe ny sena ohatra, izay a apetraka ny fanontaniana hoe tena misolo tokoa ve ny vavavoaka ve ny olo reny ary ny hevitra vaoaka tokoa ve tena hoentiny ve? Zay masa le demokrasia zay a anankiray a atsako hoe ratsy anytandrefana. Fa ny demokrasia anankiray faharoa de misy ny hoe demokrasia participative, zany hoe ny vahoaka zany mandrazara mivantana mihitsy. Raha ampiasa demokrasia any tsika de mba aleo re mba le demokrasia participative no atao a zay ahafahan'ny vahoaka tena hoe izy mivantana no mandrazara anatanyla izy.
nakatona ny fitandrahana volamena tsokosoko tao amin'ny renirano savatoina manononoko afokotany voilengo komina vavatena any amin'ny fatra analanjorofo tsy manana taratasy fahazondalana kanefa mampiasa fitaovana fomba ny fitandrahana ka izao nandraisana fepetra izao taorin ny fitsirehana nataon'ny mpampita iraka avy amin'ny ministera ny renakibontany foibe sy ny amin'ny fitatanapatrina analanjorofo tamin'ny herinandro lasa teo natolotra ny ambaratonga mahefa ny tomponandraikitra iray rehefa tsy hita tao antoerana ny tena tomponantoka taorin ny fanadiadiana nataon'ny foibe mpitondran'ny polisy misahana ny renakibontany tsy empotra ministera manoloana ireo fandikan-dalàna ary manentana ireo olontsotra sy tomponandraikitra ampita vaovao fa misy tranga mampiahy amiseho hoy ny commissaire principal de police Rakotoarimanana Mampitina talehan'ny polisy ny renakibontany distrika manankarena volamena raha amin'ny distrika amin'ny vavatenina satria kominina folo amin'ireo raika ambin'ny folo mandrafitra azy dia saika ahitana volamena avokoa olombitsy anefa no mitady anjaka tokana amin'izany fa tsy mivahoaka hoy kosa ny ben'ny tanàna ny kominina ambony vohitra vavatenina volany manana Marie Aurélie fa mila ampitomboana ny ezaka iadiana amin'ny fandranana antsokosoko ny arena voajanahary mba tsy ho tafavoaka any amin'ny firenena hafa ka mahatra mambolana na hamataonany voatrahateka izy ireny hoy ny sekretera jeneraly ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy efa misy ny fiaraha-miasa eo amin'ny ministera sy mitandro ny filaminana ny fahajiranana ny fiarahamonim-pirenena ary ny vondron'olona ifotiny momba izay ady amin'ny fitandrahana antsokosoko ny arenim-pirenena izay saingy mbola mila hamafisin'izany tsy eto atoerana ihany no isin'izay fiaraha-miasa izay fa eo ihany koa ireo firenena tena ahitana trangana fanondranana tsokosoko avy etỳ Madagasikara toy ny any Tanzania, Thailanda, Indonesia sy ny sisa tanjona moa ny amongorana trany fotony ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny arena voajanahary hoy ny sekretera jeneraly ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Moïsa Rasamuelina
zavatra tsikaritra aloha dia mibetsaka no tratra satria tsika mihevitra hoe le tratra betsaka eto dia midika hoe miakatra le izy fa tsy izay nefa le izy satria mato betsaka ny tratra eto dia tsy tafavoaka zany izy fa bloke vo eto amin'ny firenena dia efa bloke izay ny tanontsika hoe demontelena ireo rezo ireo a ataontsika zay tsy hatafavoaka anazy mba tsy trangana ntsony an'le hoe efa anevelany any amambolana le izy efa tamin'ny heritona ny tany ivelany tany zay vo tratra hoe nisy arivo tany di zay ny tena tanontsika hoe tsy tafavoaka eto mihitsiny le izy a ary raha misy olona ray tratra de tsy ny ray iny ihany akory ny fantatrintsika fa rezo le izy de nisy olona ray zao tratra de natratra olona folo tsika niaraka tamin'iny olona ray iny ary ny atodomikotrika ao anatiny ao ambadika an'iny a de tratra zay le fomba fiasa tena tadiavina hoe tsy zay ray soroa ny tena tadiavina ao anatin'la izy fa fandravana tanteraka an'izay rezo zay satria zay ihany ny antoka hafahana hoe miaro an'ireo arenantsika ireo a mba tsy io victime an'izay commerce illicite sy trafika isan-karazany izay
ny sekretera jeneraly ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Moïsa Rasamuelina izay narahantsika teo izay fa eo amin'ny tontolo ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra nahafahany tantsampikambanao aminy nanatsara ny famokarany sy ny fidiram-bolany ny nananganana ny firaisantsony tatsamenabe na ny fitame ankalaza amin'ny faharoapolo taona nijoroany amin'ny taonao avy ity fikambanam-paritry ny tatsa any menabe ity maro lafo moa ny asa fampandrosoana ny any ambanivohitra iatsoro amin'ny fikambanana isany mampiavaka azy ireo ny fampiroboroboana ny fiompiana tantely sy ny famokarana kabaro misehatra amin'ny fambolena legioma sy ny voamaina ary ny fambolem-bary ihany koa ny mpikambanao aminy nanatsara ny velotenany tatsapamokatra ny fijoroany ny fitame hoy Andriamatoa Rakotoarisoa Bella mpandrindra ny fitame
hita zany tamin'ny fijoroana vavolombelona maro zay efa nataon'ny mpikambana tamin'ny alalan'ny fandravonana ny vokatry ny asa nataon'ny fitamea de teo ihany koa ny famoahana an'ireo tanora maro eo amin'ny tanora roa arivo zany zao nefa nofanin'ny fitame mikasika ny resaka fambolena sy fiompiana zay miparitaka ao amin'ny distrika dimin'ny faritra Menabe zany hoe ireo tanora roa arivo ireo zany any sitraka fiofanana maro ihany koa no ny sitraka fampitaovana oentina mamokatra mbola mitohy ny fanofanana fa eo ampikarakarana ny fanorenana moa zany zao ny fanorenana ny fotodrafitrasa oentina mampiofana de somary makapahana kely aloha zany zao fitamea fa na izay anaty zay zany a de mbola mipetraka foana le maka fananany an'izay rafitra sy fohibe fanofanana tanora mikasika ny fambolena sy ny fiompiana zay. Ny aomby moa zany efa atao hoe fa lanin'ny tsy fandriam-pahalemana ny ankamaroany, fa isorana koa zany a ny fitondram-panjakana zay hita amin'ny alalan'ny reto FDA zay tena hita taratra tamin'ity taona ity hoe tena vonina anampy ny tatsapa mokatra tokoa, satria tsy mba hoe zavatra kelikely fa tena maro be zany ny fikambahana tatsaha zay nysitraka fampitaovana tahaka ny hoe motoculture, de tena hitanay hoe tena mety ho tafaverina amin'ny lonony zany ny famokarana ry raha miampy teknika zany zay fanomezana fitaovam-pamokarana zay, de azo atoka tsara ny hoe fahazakatenana ny fizakatena ara-tsakafo.
Misy 57 ny tantsaha-pikambana ao amin'ny fitamea ankehitriny miparitaka any amin'ny fikambanana misa 50. Ny fitamea izay manana teny filamatra miofana mampiatra mizara nambahan'andriamatora Kotoary Sorobel mpandrindra ny fitamea fa tokony hampiasa ny teknika hiatrehana amin'ny fiovan'ny toetr'andro ny tantsaha-pamokatra ao aminy.
Satria ny fiovan'ny toetr'andro zay efa tsy azontsika iverenana intsony a, efa zavatra iainantsika, fa isika zany no mila hoe ahoana ny fomba hiatrehana azy a, de ny fomba fampiarana an'izay karazana teknika mpambolena na teknika mpamokarana mifandray sady mahazaka zay fiovan'ny toetr'andro zay.
Nanokana andro iray nanazavana sy nanentanana momba ny fahasalamana ny fiatohana ary ny atsara ny fiainana ao ampiasana ny Orange Madagasikara tamin'ny herinandro lasa teo. Toerana efatra no nanaovana izany ny teny amin'ny akorindrano, misy ny fobe toerany teny Tanjombato, ny tany Mahajanga ary Fianarantsoa. Nanokatra ny fotoana moa ny talia jeneraly Frederic Debord nambara ny fahazava-dehibe ho an'ny orinasa ny kalito amin'ny fiainana sy ny fahafinaretam-piasa ao ampiasana. Miantoka ireo ho an'ny mpiasan'ny Orange amin'ny maha orinasa mpampiasa azy. Manokana andro iray hanazavana izany ho an'ny mpiasa sy ny fiara-amindalana amin'izy ireo moa ny orinasa nasa ho iatrany izy miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka ara-pahasalamana. Na fahampiasa sy ny ankonany nisitraka hetsika samihafa hanatsarana izay filamina tsaina izay ity andro ity. Maro ny hetsika nanehoana izany, ny fitiliana amin'ny VIH SIDA, ny diabeta, ny fitsapana amin'ny tosidra, toy izany koa ny hetsika fanomezan-dra sy ny fanaovam-baksiny. Nisitraka ny fitiliana ny omamiady amin'ny vozon'ny tranonjaza kosa ny mpiasa tany Mahajanga sy Fianarantsoa. Isany manome lanja ny kalitao amin'ny fiainana sy ny fahafinaretana eo ampiasana moa ny fitantanana ny maha-olona ao amin'izany orinasa Orange Madagasikara izany. Misitraka fiatohana ara-pahasalamana fanampiny ihany koa ny mpiasa ao aminy. Famana amin'ny fisiny kolikoly avolenta manoloana ny raharaham-pitsarana andreo voaroray ho namono Andrakotozafy Alain Mahirinjaka na Alana ny reniny. Miakatra fitsarana androany tena nosy moa ity raharaha ity. Mpivady mpanofatrano tao amin'ireo niarambona ihany no voaroroy tamin'izao tranga izao. Nilaza ny reniny Alana androany fa efa indro nandalo teny amin'ny fitsarana ny raharaha ny 8 Jolay sy ny 12 Jolay lasa teo asaingy atsy nampafatrano tarina ny mpitory no mariana hatrany favono ny ninana tao no niatra tamin'janany ny 10 febroary 2020 sy 8 arivo. Maromaro ireo olona nilanja sorabaveti mitaky ny fampiarana ny lalàna marina momba ity raharaha ity androany nanoloana ny fitsarana teny Anosy. Toy izao ary ny resaka nataon'ny reniny Alana.
Ny ayayinay tompoko misy kolokolo avolenta ao ambadika an'le fitsarana amin'ny famonoana an'le zanako, satria efa vono olona fianabibiana ohatran'izao nahazo an'le zaza, le zaza 10 taona de mbola na afaka ianary zareo a miakatra fitsarana tsy hampahenonana. Mofo manarak'izay a tena ranovaly ny andrikidim-pitsarana izy. Ny olona rehefa kriminel be ohatran'izao a MD tsy afa, nefa ny anay tompoko MD tsy atany mora. Le olona vo panga ao anatin'le izy tompoko a anaky 7 fa saingy natonga azy le 8 a ray volana nafatesany alanina kely a de nahazo menasy a tanatin'ny telefonina zay menasy a hoe mbola tsy izy io manao mahery anao fa mbola mafimafy noho io no mahazo anao a tiliara mampitandrina anao. De nanao andrekizision zay satria nametraka fitarainana tany any manam-pahefana. De rehefa nametraka fitarainana tany amin'ny manam-pahefana tompoko zahay a de tratra le pisy a any atiliara le olona manao menasy de moro anahy. amiandry ny fitsarana zahay tompoko mba hitsara amin'ny rariny tokony ho izy, esoro ny kolokolo, esoro ny kitranotrano, avoay ny marina. Zay tompoko mangatanay hoe zaza vonona feno abibina ninihana tao ohatra zao ve de mbola asiana zavatra feno kolokolo ihany eto amin'ny fitsarana.
Ni titika ni komina manaratsandy ni solombavambahoaka ny marovoay ny fiandohany ity herinandro ity, fitsidihana ny ainony ny etaheta mivavoaka tany antoerana napita mivavoa Sergio Randrinasolo, mpanao gazety ny GRDB Mahajanga.
Fijerena akaiky ny fampanjakana ny fandriam-pahalemana ao amin'ny komina ambanivohitra manaratsandry, indrindra ao anatin'ny faritra apitany renirano'ny Betsiboka ao amin'ny distrikany Marovoay na ny rive gauche. Io no ivon'ny fitsidihana nataon'ny solombavambahoakan'i Madagasikara voafidy tao amin'ny distrikany Marovoay. Mpamboly sy mpamokatra vokatra maro samihafa ka mendrika ho andro fahalemana hatrany olo solombavambahoakan'i Madagasikara voafidy tao amin'ny distrikany Marovoay andry marindry.
Dia nametraka andro miaramila ny dia namiaramila zay hoe amerina fahalemana zany eto faritra rivo gosy ny Marovoay zany, fa tena tsy mandry fahalemana mponina. Dia zahay koa nisan'ny fanamby zay napetrako tamin'ny propagandy hoe Marovoay mandry fahalemana manomboka eo, ka zay no antindia tena nataonay tany ka mbola tsy mijanona teo, satria amin'ny sabotsy zao dia ny fampiresaka tamin'ny gouverneur sy ny tompony andraikitra tia Majengany tenako, dia misy ny OMC zay avory amin'ny sabotsy zao manao an'le tetikasany hoe tsy fandriam-pahalemana zay. Ary efa nifampiona tamin'ny gouverneur ny tenako dia misy joretiny hoe dina be ny boena miray zay, ary fanomboka tsy ho ela izy io ka mavelom-boly zay. Dia mierina anlaony amin'izay hoe fandriam-pahalemana ao anatin'ny distrika Marovoay mba andro fahalemana afaka mamokatra ny olona, satria mponina ao Marovoay dia mpamboly ny ankamaroany.
Ankoatra ny fijerena ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny faritra iny, anisany laharam-pahamehana ihany koa ho an'ny solombavambahoaka Madagasikara ao amin'ny distrikan'ny Marovoay hijery ny resaka fambolena sy ny tohodrano ao antoerana. Eo ihany koa ny fanarenana ny lalana mampitohy ny lalam-pirenena fahaefatra mitsofoka any amin'ny distrikan'ny Marovoay na ny 12 kilometra. Sergio Randrinasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika. Notanterahana tany Roma nanomboka androany hatramin'ny sabotsy ho avy zao ny andia amin'ny fahatelombinyfolo amin'ny fivahinianana masina na ny pelerinazy ataon'ny fikambanana iraisam-pirenena ny mpiservi. Mahery ny dimy alina ireo ankizy avy amin'ny firenena dimy ambin'ny folo mandray anjara amin'izany. Niona amin'ny papa François eo amin'ny kianja masinda Pierre izy ireo rampitso tia mifilamatra amin'izao fivahinianana masina ataon'ny mpiservi izao ny hoe aza matahotra fa mombanao aho. Akoatra ny fionana amin'ny papa moa dia isany tafiditra anatin'ny fandaharam-potoana ny ireo ankizy ireo ihany koa ny famangina ny fasa amin'ny masinda Pierre. Saminanambara ny fampiatoana ireo sidina mampitohy an'i Beirut an'i Liban androany ny kompanie mpitaterana nabakabaka Lufthansa asiny Air France. Fampiatoana manoloana ny aya ateraky ny ady eo amin'ny israeliana sy ny Hezbollah libanais izay miamahazovahana trany ankehitriny. Iato hatramin'ny alatsinainy 5 aogositra izao ny sidina mampifandray amin'ny renivohitra libanais io ho an'ny Lufthansa izay kompanie mpitaterana Allemagne, ary hatramin'ny rahapitso talata zany ho an'ny kompanie mpitaterana Air France. Tsipahany mpanohatra vokam-pifidianana any Venezuela izay mbola nahalany fanotelony an'andriamatoa Nicolas Maduro milaza ho nahazo ny fandresena ny mpanohatra ka tsy manaiky ny vokatra nambara alina. Ambaran'ny mpanohatra ho tsy mahaloatena fa mandray baiko avy amin'ny fitondrana ny filankevi-pifidianana namoaka izany vokatra izany. Milaza ho nahazo ny 70 isanjato ny vato manan-kery moa ny mpanohatra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena eo. Marihina fa efa misy ankehitriny ny fanohanana ny mpanohitra any Venezuela ataon'ny sasany amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Mahakasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao rampitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.